Luka tarkadingi sanga ulru inbe balana tul. Tikawa Yesu ilu ikoro dama ke Pilot. Tolmai yo matan kala tanama yuriyai. Arono atu. Mutongla di tolmai maitina timarita tikawa Yesu a tilopang ye Pilot. Tilo mutongla tipatokore dama ke Pilot. Inbe timarita tisubokori panganen. Amngam kawatoli Yeso igarung dildol ke amlodi. Ye betanga kiyo iwetanga. Lebet tito. Nganyein iweta kalambet kenamtar patpang sisabe. Inbe iwete bet yein krisi. Tol kutomai yo bet matan kalam am yurale moti. Mutongla Pilot iturunen. Oh, kuede. Ongila tol kutomai yo matam kala di yurale moti. To. Ngan Yesu irawa betanga kinen. Dawben tinala kuede kot nga. Mutongla Pilot iwede pang di tol mai mai ke parurang supang marunga. Ngan tiri tol malalamay tina ngan nen. Awiya busiye busuno sa yo toli kapsapye ngatiap. Bung ngandi tol tina ngandi le mo tuwete le kori mere. Tine tiap. Ye inipale iwakaya tanama yuriya ile mo. Inbe ikarung di tol lodi ye potomani ki. Ngan ye inimarit ye uratanen ye tanamay galili. Ngan lali ipasu. Lise pombe ninga. Yesu loikoro dama ke Erot, arono limi, inbe balana atu. Pilot ilongo tinayo tuwetinen nga, lenga itur dinen. Ay, ngantoli ke Galili, to. Ye kenetanin Erot, yu yeitol kutumay pang Galili, in inebi Yerusalem lapaw. Lenga Yeso bet, Pilot ilongo yo Yesu in tolke Galili nga, mutong laywete, a tikawa ilapang ye Erot. Ngan kenetanin tikawa Yesu, a tilala Erot ikamata. Ngan lielun ponana maysan. Yeso bong ilongo bingi ki mukut, leitar matane ye bet ikamata pa. Abet nen ngan, ikamata mosiyo bet Yesu iye nga. Lengay rotani in itur kaye Yesu ye torungo alunusan. Bongan Yesu rauto ko torungo kitina ngan siap. Ngan ditutol may may ke parwang sopang maro tiedi pandongo ke wirke maro nga ngan tilo tikuro lapaw. Lengay tipamere betang akiri a tikapge bet tuwiti-witi Yesu a tipapusi ye busuno ki. Mutongla Erot ye di toltol ki ke patoko nga ngan tipalile siri ye Yesu inbe tikan paseme. Mutongla tisusuhu ye susungu saline na dokmata ben ye tol kutumay nga inbe tikaw mulu a tilapang ye Pilot. Ngan mugungan Pilot ye Erot ye rungan ben koy. Bong ye kenetaniin le yerutikawa lodi dokma atasan. Pilot iwete bet tipatoto Yesu lo kay palasinge kaini. Arono sangaul inbe balana tol. Tipamuli Yesu ayla mutongla Pilot tani in ikiw dil tol maymay ke parang supang maru. Tiedi kuto maymay yo materikala di yuranga. Inbe di tol malalamay tina ngan dilay mot timan tigaw inbe iwede pang dinen. Ang nga kakawa toli a imula iman pang yaw. Inbe kawete bet ye inigarung ditoltol lodi ye patumaning iki lebe tito. Bung mugungan ang leimot kanebe inbe aturu. Ngan lia busye toko busuno sa yo ikapsap ye ben ang kawede ngatiap. Inbe Erot lapaw. yubusie toko busune ki siap. Ngan la lipa mule, a iman pang yire nga. Le kakamata, toli yei toko susa yu dok tiap, kebet nen ngan imati ye, ngan tiap. Le nga ole aweta, tiwalisi leo, inbe titarua ila. Bongan di toltol tina, ngan le mot orota nga kodi nen. Kuromata toli na imata, inbe kupadu Barabas a isi pangyam. Ngan Barabas tani, in titaru lo inebrumu doktiap, kidi talngadigiri gilono. Yeso, ye kenin ipamaridi patokongo, ye di toltol kuto maymay, ke malalamay taniin nga, ngan le raumata tolatu a imata. Ngan pilot lono bet le ipadu Yesua ila, le nga kona isarawa di mulo. Bungan di toltol tina, ngan le mut, kodi toto nen. Kupatutalo kay palasingi kaini a imata. Kupatutalo kay palasingi kaini a imata. Butong la pilot iwite pang di mulo, le patol kinen. Nga gele, so dara doktiap, toli kapsap yei. Awi abusieto ko busuno kisa yo ikapsap ye abet nen ngan imate ye ngan tiap. Lenga ule awete a tiwalisi ye kore leo. Inde tiwulei a ila. Bungan ko dito to a timangmang ye Yesu bet tipatutalo kay palasingi kaini. Lenga ditutol tina ngan di leimot orotang lemay. A tirauto betanga ke pilot. Mutong la pilot tani, ilongo betanga kiritina, yu tiwetenen nga. Lengay malumpang di bet, ule ito betanga kiri. Mutong la pilot iparu tol tanga digirigitani, yu tisoror di rom, ngantipatoko, a iromata tola tule imata, a titarulo rumudok teap kiri talanga digirigiloni. Ina irupang yedi. Inbe, pilot isuke de Yesu la, ditutol ke patokong beri, anen ngan la, ti sosu, yu ditutol tinangan lodi bet, ti pangayi. Tipatuto Yesu lo kay palasinge kaini. Arono sangaulru, inbe balana limibe atu. Ditutol ke patokong tina, ngantikawa Yesu, a tila daranga, ngan lela tika mata Simon ke malalamay sa irini yo ipa ke nisan ayman abet ilupang malalamay tani inlo ni. Butong la tipa rama a tipa loko kay palasinge ke Yesu tani inlo popono. Inbe tuwito pang abet isula a ito Yesu. Inbe ditotol malalamay tiedi garupatu. Yo tipororo kateri inbe titangtang a tititit tienga ngan tito lapaw. Mutong la Yesu idalele pang yedi inbe iwite pang dinen. Di garup ke malalama Yerusalem nga ken katang yaw be bong bet nen nga ngan ang tapmu katang yang inbe katang yedi natumu ngan lapaw. Ngan awite pang nen Yeso bung lal doktia batu, yobet pumbeyi in ulem mas nga namay, labet pumbe pangyang ay garungangi. Ye ken yoso tani, in pumbe nga, ngan ule ditotol tiwetinen. Ang garupyo kapasuito ko pitiap nga, inbe ang garupyo taugamu natumu, bet kapahindi nga, ngan lumupo nana. Yeso, maro ye uradok maata pang. Inbe ye kenetanin nga, ngan ole ditutol tiwete pang di kawal nen. Ato, karuka kamolsi pomam. Inbe ole tiwete pang di arono, yo busuka na nga, ngan nen. Ato, kamola si kakaltuam. Ngan awi dao ben, kayo lalani. Inbe la ditutol bet, ti darok tiap nen pao nga. E ang ngandao ben, kayo bore ni. bong bet pang damani nga, ngan uliti sosu pang na. Ye kenetani, yu tikawa yesu bet la traumate yein nga, ngan letikap di, toltol tal nga digirigiru, yu tiye darok tiap nga, ngan lapaw. Ladu, trauma tadi, letipa ye yesu nga. Ngan tipa tilu pombi, ye niyo tiwete ene ye, tol kutono ruwani. Betong la dil tol ke patokong tina, ngan tipa toto yesu, ilo kay palasinge kaini. Le ipa ye dil tol tal nga digidigi rutina. Le atu ituku ke yesu marino ano. Inbe san ke marine ngas. Betong la tinebe, inbe yesu ye ine, tamak. Lumpang di, a kugiri senene kiri. Yeso bung, di nga ludi galanga dok tiap, ngan laliti daranen nga. Mutung la ditultol ke patokong atina, ngan ditap di tiparsu, ye susungu le suki. Lenga tito momo kiri, a tigate maramara. Abet, tipus ye simatultol, yubet ule tigap suki tina nga. Ditultol malalamay tina, ngan tikuru ora matari kinin ye yesu. Inbe di kuto maymay, yo matari kala di yura nga, ngan tiye siri ye, tiye ne. Kakamata, kanakana ngan ilun di toltol kapala. E nga gilay bet, ye tounu iluni tiap nga. Kumata bet, ye ni krisi molmol, yo maroy poto pa nga ye tounu bet, si ikap di toltol ki, ay pamuli di in nga, ngan matin nga le yetounu iloni yo. Ngan diltol ke patoko nga labaw, tikan paseme Yesu, a tiye siri ye, inbe timan man, tikap orwain suruni yo malingene, ngan panga, inbe tine, kumata le bet, ongin tol kutumay, kiri yura molmol nga, ngan ongtum kulunong, eto. Madong la tiwore betanga patu, a tiru, lo ye kay palasingi, ke Yesu kutuno ke ete. Ngan betanga tina, ngan tiwore nen. I tol kutumay, yo matan kala di yura le moti. Inbe, di tol tal nga digidigi ru, yo titugu di, le tipa ye Yesu nga, ngan atu inikan paseme Yesu, le nga iwete panganen. Ay, bet kuete ongin krisi nga, ngan ongtum kulunong, inbe kulunam amru lapaw. Bungan tol tal nga digidigi tinasan, ini pesak pangene tani, ay lele, inbe iwete panganen. Ongin lapaw, umas nga nagawang liw ben yei, e nga gile, kutataraya maru tiap, to, aru nga molmol, tiyeme na iri, ye uradrok tiap kiri tinayu tayi ngan kotono. Bung toli, yeitu ko dara sa dok tiap ngan tiap. Mutong latol tani, in iwitapang Yesu nen. Yesu, keniyo bet kulo malala kiyong, lo kwe kuto mai. A matam kala di toltol kiyong, yein nga, ngan kin lom tutaw. Ngan Yesu iwitapangan nen, awitapong molmol nen. Katay nga, uli ayong tanebi ya malalaki maru, yu nipongo ki dokmati. Yesu imata, arono sangulpay inbe balanapay. Ye kenetanin kemay, ye kematana sangulberu. Nganturo idugutana may leimot, ay kinnen ledurra Yesu ben kematana tul. Lenga ke matana ikumukumu, inbe mala matolene, yu tituka baramamay ke sungunu loni, in imasarrak le yeiparu. Inbe Yesu kono le somaynen, tamak ataraw lo bem. Yesu iwete nen aymut, inbe imoron patulew, letina imata yege. Ye kenetanin, tol turana bulbuline, yu yedi tol tol ke patokongo, tipatoto Yesu lo kay palasinge kaini, in ikamata sotina yo pombe nga niya matana, le yitma ka maruene, in be iwetinen. Una, molmolsa, toli tol nonona. Nga niyeso ditol tol tina, yolo tigawa bet, koditara nga. Nganti kamata sotina yo pombe nga, mutung la tito momo kiri, a tiporo kateri bet, tibit na lo maroko kiri, inbe timulu, a tilapang malala kiri. Bung, ditol tol le mot, yo lodigala ye yesu, nganti pa ye di garup, yo tito ke galili, a tilonga, nganti la tikuro mamolo kasin, inbe tikamata sotina yo pompombe nga. Yosep ikaw yesu bobono, bet la itaru ye agora ke matenge. Arono sangaul lime. Ngantola tu yo ene Yosepi in inebe la pao. Ye ini ye idare rokma tapang ditol tol. Inbe ye in tol kutomai atu kiri yuda ke karatanga betanga la pao. Bong Yosep tani in itaro lono le igawa la yedi dieno kutumay mai kapala yu tigawa lo di bet ole ti urado dokte apang Yesu nga ngantia ngan yein malala mai ki la arimati ai bong nga itar batana bet ole kamata lal yu maru itaru bet matan kala dil tol ki yei lenga Yosep tani in ilopang ye pilot bet loituru abet ikaw Yesu bobono ngan le pilot tani imalumpanga mutongla ila yuno Yesu bobono tani a yiti dutana mutong iduku ye mala kokono inbe ikoula itaru ye agora ke tarungu di matenge yu tikeli sagar marini in lono ngan agora tani in titar togo tol matene sa bobone ye mugutia. Ye kene tani in di yudatina ngan be tipare kaninge pangdi. Yeso kumatale bet ke idunga ngan uli lal kiri yuda ke sungunu tani in pombe. Ngan di garuptina yu tie yesu tipa ke galili. A tise nga ngan tito Yosep bet la tikamata agoro tani. Inbe tikamata Yesu bobono bet Yosep itaru balay nga. Tikamata ay mot, mutong la timulo, a tilapang rumakiri, la tipare kasuruno, yo kinikidok maata nga. Bongan lalkiri yudake sunguno in pombe. Lenga tito wirke maro, a timario, ye urata ye laltaniin.